Warta Berita KBS World Radio, Rabu 19 Mei 2021. Berita-berita utama, Presiden Moon bertolak ke Amerika Serikat untuk hadiri KTT dengan Presiden Biden. Pejabat Amerika Serikat, kebijakan Amerika Serikat terhadap Korea Utara berlandaskan pada perjanjian Singapura. Hari lahir Buddha, Presiden Moon, krisis COVID-19 akan teratasi sebagaimana cahaya lentera teratai menerangi dunia. Bersama saya, Media Narayana, inilah berita selengkapnya. Presiden Korea Selatan Moon Jae-in bertolak menuju Amerika Serikat pada hari Rabu sore untuk mengadakan konferensi tingkat tinggi dengan Presiden Amerika Serikat Joe Biden. Kantor Kepresidenan Chongwade pada hari Rabu mengatakan bahwa Presiden Moon melakukan kunjungan kenegaraan selama 3 malam 5 hari pada tanggal 19 hingga 23 Mei di Amerika Serikat atas undangan Presiden Biden. KTT bersama Presiden Moon ini akan menjadi pertemuan puncak bilateral kedua Biden sejak dia menjabat sebagai Presiden Amerika Serikat. Setelah sebelumnya mengadakan pertemuan tingkat tinggi dengan Perdana Menteri Jepang Yoshihide Suga. Sedangkan Presiden Moon melakukan lawatan luar negeri pertamanya setelah menghadiri KTT antara Korea Selatan, China, dan Jepang pada bulan Desember 2019. Di antara hasil pembicaraan yang akan diumumkan pada hari Sabtu dini hari waktu Korea, hal yang paling disoroti adalah rencana kerjasama antara Seoul dan Washington mengenai kebijakan terhadap Korea Utara. Menurut seorang pejabat senior kantor kepresidenan Chongwade, kedua belah pihak masih membahas rincian yang akan dimasukkan dalam pernyataan bersama perihal denuklirisasi di Semenanjung Korea. Sebelumnya, Presiden Moon telah mengangkat isu penguatan kerjasama di bidang vaksin sebagai salah satu dari tujuan kunjungannya ke Amerika Serikat tersebut. Adapun, seusai lawatannya ke Washington, Moon berencana akan mengunjungi pabrik baterai mobil listrik SK Innovation, sebuah perusahaan asal Korea Selatan di Atlanta. Presiden Moon dijadwalkan akan kembali ke Korea Selatan pada hari Sabtu malam. Seorang pejabat senior dari pemerintahan Biden menyampaikan niat Amerika Serikat untuk mempertahankan perjanjian antara Korea Utara dan Amerika Serikat yang telah dicapai oleh pemerintah Amerika Serikat sebelumnya, termasuk perjanjian Singapura. Dia melontarkan pernyataan tersebut dalam sebuah wawancara tertulis dengan KBS sebelum pertemuan puncak antara Korea Selatan dan Amerika Serikat yang akan digelar pada 21 Mei mendatang di Washington. Dia mengindikasikan bahwa kebijakan pemerintahan Biden terhadap Korea Utara akan disusun berdasarkan kesepakatan pemerintah sebelumnya dan perjanjian Singapura. Ini merupakan pernyataan pertama dari seorang pejabat senior pemerintahan Biden yang menyebut niatan untuk mengakui deklarasi Singapura yang dikeluarkan dalam sebuah pernyataan bersama usai KTT antara pemimpin Korea Utara Kim Jong-un dan Presiden Trump pada bulan Juni 2018. Ini juga berarti bahwa di tengah rampungnya proses peninjauan kebijakan administrasi Biden terhadap Korea Utara, pemerintahan Biden akan mengakui kesepakatan antara Korea Utara dan pemerintahan Amerika Serikat sebelumnya dan membuka kemungkinan diplomasi dengan Korea Utara secara aktif. Paula Kamera yang ditunjuk sebagai Kepala Komando Pasukan Gabungan atau CFC Korea Selatan dan Amerika Serikat yang baru mengatakan perlunya untuk kembali melanjutkan latihan militer gabungan antara Korea Selatan dan Amerika Serikat dalam skala besar. Dalam sebuah sidang konfirmasi di Dewan Perwakilan Rakyat Amerika Serikat pada hari Selasa waktu setempat, dia membuat pernyataan tersebut ketika ditanya apakah latihan militer bersama tersebut mengalami keterbatasan karena selama 2 tahun terakhir pihaknya tidak melaksanakan latihan lapangan dan hanya melakukan latihan simulasi saja. La Camera menyampaikan rencananya untuk melaksanakan kembali latihan lapangan melalui diskusi dengan pihak Korea Selatan, sembari menghimbau pentingnya latihan militer gabungan itu bukan hanya untuk membangun kesiapan militer, tetapi juga untuk membangun kepercayaan antara kedua pihak melalui kerjasama di lapangan. Namun, dia menegaskan bahwa kesiapan militer tersebut ditujukan untuk menjaga kesempatan dan waktu untuk diplomasi dan bukan untuk konflik. Mengenai transfer hak kontrol masa operasi perang atau OPCON, La Camera menjawab prioritasnya adalah untuk sepenuhnya memenuhi persyaratan rencana transfer OPCON yang telah disepakati oleh Korea Selatan dan Amerika Serikat.
Anda sedang mendengarkan Warta Berita KBS World Radio.
Seluruh kuil di Korea Selatan mengadakan upacara peringatan 2565 tahun kelahiran Buddha pada hari Rabu, termasuk kuil Chogyesa di pusat kota Seoul. Upacara peringatan di kuil Chogyesa digelar pada pukul 10 hari Rabu dengan dihadiri oleh hanya sejumlah sedikit orang sesuai dengan aturan pencegahan penularan COVID-19 seperti pada perayaan tahun lalu. Dalam sambutannya di upacara peringatan itu, Biksu Won Heng mengharapkan agar seluruh rakyat Korea Selatan mendapatkan cahaya terang dari kebijaksanaan dan belas kasih Buddha dan dipenuhi kedamaian dan kebahagiaan. Dia juga menyesalkan konflik dan konfrontasi yang sedang berkobar di dunia saat ini ketika hari kelahiran Buddha dirayakan, termasuk kudeta di Myanmar. Untuk itu, pihaknya juga mendesak otoritas Myanmar untuk menghentikan semua aktivitas permusuhan mulai tanggal 19 hingga 26 Mei selama perayaan kelahiran Buddha. Dia mengungkapkan komitmennya dan mengatakan meskipun hubungan antar Korea semakin beku, namun pihak agama Buddha di Korea Selatan akan berupaya untuk dapat segera membuka jalan menuju dialog dan kerjasama antar Korea demi kedamaian dan kebahagiaan warga Korea sendiri. Seusai upacara peringatan itu, pihak Ordo Jogye Buddhisme juga mementaskan sebuah pertunjukan untuk sekali lagi menghibur para wanita korban perbudakan syahwat oleh militer Jepang di masa perang dan mengingat rasa sakit mereka dalam perayaan hari kelahiran Buddha kali ini. Menyambut hari kelahiran Buddha pada hari Rabu, Presiden Korea Selatan Moon Jae-in mengatakan bahwa Korea Selatan akan melewati pandemi COVID-19 sebagaimana energi lentera teratai melambangkan cahaya yang saling menerangi hati dan dunia yang gelap. Melalui akun media sosialnya, Presiden Moon juga menuliskan bahwa Festival Lentera Teratai Korea Selatan telah masuk dalam daftar warisan budaya tak benda UNESCO. Disebutkannya bahwa meskipun para penganut agama Buddha memiliki keinginan besar untuk merayakan festival tersebut, tetapi pihak pemimpin agama Buddha telah memutuskan untuk membatalkan parade Lentera Teratai tahun ini dan mengadakan perayaan secara daring di tengah pandemi COVID-19 yang masih merebak. Moon juga berharap agar seluruh dunia dipenuhi dengan kebijaksanaan dan belas kasih Buddha di hari kelahiran Buddha ini. Direktorat Jenderal Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Korea KDCA mengatakan pada hari Rabu dini hari terdapat penambahan sejumlah 654 kasus baru COVID-19, sehingga total kumulatif kasus positif di Korea Selatan mencapai 133.471 kasus. Dari antara kasus-kasus terbaru tersebut, 637 kasus merupakan penularan lokal, sementara 17 kasus lainnya berasal dari luar negeri. Angka kasus kematian bertambah 8 orang membuat jumlah kumulatif kasus kematian mencapai 1.912 orang, dengan tingkat fatalitas kasus sebesar 1,43%. Hingga hari Rabu pagi, total lebih dari 3,7 juta orang, yakni 7,3% dari total populasi Korea Selatan, telah mendapatkan suntikan dosis pertama vaksin COVID-19. Sementara jumlah kumulatif penerima vaksin dosis kedua mencapai 1.180 ribuan orang atau sekitar 2,3% dari total populasi. Sementara itu, sebanyak 438.000 dosis vaksin Pfizer telah tiba di Bandara Internasional Incheon pada hari Rabu pagi. Dari antara total 7 juta dosis vaksin Pfizer yang direncanakan akan didistribusikan di Korea Selatan dalam paruh pertama tahun ini, pendistribusian sejumlah 3.312.000 dosis vaksin telah dirampungkan. Sedangkan sisanya sejumlah 3.688.000 dosis vaksin Pfizer dijadwalkan akan dikirimkan secara rutin setiap hari Rabu. Saat ini, vaksin Pfizer digunakan untuk vaksinasi bagi warga berusia 75 tahun ke atas, serta pasien dan tenaga kesehatan di rumah sakit lansia. Arsip digital yang memuat sumber dan dokumen tentang perbudakan syahwat oleh militer Jepang di masa perang akan dibuat di University of California, Los Angeles atau UCLA, Amerika Serikat. Comfort Women Action for Redress and Education atau CARE, sebuah kelompok pendukung bagi para korban perbudakan syahwat oleh militer Jepang di Amerika Serikat, mengatakan pada hari Selasa waktu setempat bahwa arsip digital tersebut akan dapat diakses melalui situs web Pusat Studi Korea UCLA pada awal bulan Juli yang akan datang. Arsip tersebut akan mencakup materi dan data dalam bahasa Inggris yang membuktikan bahwa militer Jepang secara sistematis mengoperasikan tempat perbudakan syahwat selama Perang Dunia Kedua dan memaksa wanita menjadi budak syahwat. Direktur eksekutif kelompok tersebut, Kim Hyun-jong, mengatakan arsip itu akan menjadi yang pertama di dunia menyediakan materi dalam bahasa Inggris yang menjelaskan tanggung jawab pihak militer Jepang atas para korban perbudakan syahwat di masa perang.
Sekian Warta Berita KBS World Radio.